Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη παρέα της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Είναι η εκπομπή που δίνουμε βήμα σε όλους τους αθλητές. Που παρακολουθούμε και προβάλλουμε την πορεία τους, την αθλητική και όχι μόνο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα, πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας είναι η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι εδώ στην Eraspor επενδύουμε στα νέα παιδιά, επενδύουμε στο μέλλον τους, επενδύουμε στους νέους αθλητές, στους πρωταθλητές που χτίζουν τη συνέχεια του ελληνικού αθλητισμού. Και κάθε φορά λοιπόν που έχουμε στην παρέα μας τέτοια παιδιά, μας αρέσει πολύ και το επιδιώκουμε άλλωστε. Και το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα βάλουμε στην παρέα μας δύο ελπιδοφόρα ταλέντα του ελληνικού ταϊκβοντό, ενός αθλήματος που μας έχει χαρίσει σπουδαίες στιγμές από Ολυμπιακά μετάλλια, από μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Στο πρόσφατο λοιπόν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων που έγινε στην Ελβετία, η Ελλάδα επέστρεψε με συνολικά 6 μετάλλια, 1 χρυσό, 4 αργυρά και 1 χάλκινο. Και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας 2 από τα παιδιά αυτά που διακρίθηκαν. Είναι 2 από τις αθλήτριες που πάτησαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Είναι η Λαμπριάννα Ασημάκη και είναι κοντά μας. Γεια σου Λαμπριάννα.
Σας.
Καλώς ήρθες. Και η Λίνα Μπρόμπεργκερ. Καλώς ήρθες και εσύ Λίνα μου.
Καλώς ήρθες.
Λοιπόν, είναι 2 νέα κορίτσια με πολλά όνειρα και είναι εδώ λοιπόν στην παρέα μας σήμερα για να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους, για την πορεία τους μέχρι το μετάλλιο και για το πώς ο αθλητισμός βεβαίως τις βοηθάει να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Λοιπόν, κορίτσια, χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor. Και θα έλεγα ότι κάθε φορά έτσι που έχουμε νέα παιδιά εδώ, φωτίζει κυριολεκτικά το στούντιο, ακόμα και αν μιλάμε από το τηλέφωνο. Λοιπόν, χαρούμενες κορίτσια, να υποθέσω από το μετάλλιο αυτό. Λαμπριάννα, ξεκινάω με σένα. Πώς το βίωσες, αλήθεια, ποια ήταν έτσι πιο δυνατή στιγμή?
Ήταν πολύ χαρούμενη. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, μια πολύ έντονη μέρα. Η διοργάνωση ήταν δύσκολη και το επίπεδο πολύ ανεβασμένο. Και χαίρομαι που κατάφερα να ανέβω στο βάθρο και πιστεύω ότι οι κόποι μου ανταμείφθηκαν. Τώρα, η πιο δυνατή στιγμή, νομίζω ήταν όταν κέρδισα το δεύτερο αγώνα και μπήκα στα μετάλλια.
Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι με το χέρι στην καρδιά, στο βάθος, έτσι υπάρχει μια μικρή πικρία γιατί χάθηκε το χρυσό?
Σίγουρα υπάρχει, γιατί χάθηκε οριακά και ο στόχος κάθε αθλητή είναι το χρυσό μετάλλιο. Αλλά συνεχίζουμε πιο δυνατά από εδώ και πέρα.
Λίνα μου, εσύ πώς το έζησες όλο αυτό? Γιατί η πρόκριση και μόνο σε ένα τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.
Εντάξει, και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Για μένα και όλο αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και ήταν μια απίστευτη εμπειρία η εθνική ομάδα. Ήταν κάτι που πάντα ήθελα να βιώσω. Και ειδικά το να φτάσω σε ένα τελικό ευρωπαϊκό ήταν ένα από τα όνειρά μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το κατόρθωσα και που μπόρεσα να κατακτήσω αυτό το μετάλλιο.
Λαμπριάννα, πώς ήταν αυτή η πορεία μέχρι το αργυρό μετάλλιο? Πόσες νίκες χρειάστηκε δηλαδή να κάνεις για να φτάσεις στο βάθρο?
Εγώ είχα 4 αγώνες και έπρεπε να κερδίσω 2 για να ανέβω στο βάθρο. Η πορεία ήταν πολύ δύσκολη και με πολύ ανταγωνισμό. Αλλά οι προπονητές της εθνικής ομάδας και οι συναθλητές μου με βοήθησαν ψυχολογικά και μπόρεσα και μπήκα όσο πιο δυνατόν έτοιμη γίνεται σε κάθε αγώνα.
Εσύ, Λίνα μου, ποιες αντιπάλους βρήκες στο διάβασμα σου και ποιος ήταν έτσι, θα έλεγες, ο πιο κρίσιμος αγώνας, ο πιο καθοριστικός για να φτάσεις μέχρι το τελικό?
Πρώτα αγώνα έπαιξα με μια αθλήτρια από τη Σουηδία. Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολος αγώνας σε σύγκριση με τους άλλους. Μετά έπαιξα πρωί με τελικό με μια αθλήτρια από Τουρκία, η οποία ήταν αρκετά δύσκολη, έχω να πω, και απαιτητική αθλήτρια. Αλλά είχα πεισμώσει αρκετά και πίστευα ότι μπορώ να κερδίσω. Και μετά, κατά τη γνώμη μου, και ο πιο δύσκολος αγώνας που έπαιξα ήταν ο ημιτελικός με μια αθλήτρια από το Ισραήλ, που με έφερε και μάθησε τη μην να μπω στο τελικό και να μπορέσω να αγωνιστώ στο τελικό.
Κορίτσια, τώρα αυτή η πίστη ότι θα γυρίσετε στην Ελλάδα με ένα μετάλλιο υπήρχε από την αρχή ή στην πορεία τα πράγματα στους αγώνες πήγαν καλά? Λαμπριάννα μου, πόσο το πίστεψες αλήθεια?
Το πίστευα από την αρχή, αλλά σε ένα τέτοιο άθλημα κανένας δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Αλλά πιστεύω ότι πήγαμε όσο γίνεται πιο έτοιμοι και πιο προετοιμασμένοι εκεί πέρα. Γιατί πριν από την Ελβετία ήμασταν 20 μέρες για προετοιμασία στην Καρδίτσα, όλη η εθνική ομάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Ταγκβοντό που μας έδωσε την ευκαιρία να προετοιμαστούμε και να πάμε να καταφέρουμε τους στόχους μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ελένη μου, εσύ.
Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν αμφιβολίες που δεν με έκαναν πάντα να νιώθω απόλυτη σιγουριά. Βέβαια, κατά βάθος μέσα μου πίστευα ότι μπορώ να το καταφέρω, γιατί ήξερα το πόση προσπάθεια και πόση δουλειά έχω καταβάλει για να φτάσω μέχρι εδώ.
Εγώ προσπαθώ να μπω και λίγο στην ψυχολογία σας πριν ανέβετε να αγωνιστείτε πάνω στο τατάμι και ομολογώ ότι με τη σκέψη και μόνο, έτσι, εμένα μου ανεβαίνουν λίγο οι παλμοί. Η δική σου ψυχολογία πώς είναι όταν αγωνίζεσαι σε μια τόσο έτσι σημαντική διοργάνωση, υπάρχει λίγο άγχος?
Εντάξει, άγχος υπάρχει πάντα σε όλους τους αγώνες, είτε είναι σημαντική είτε είναι πιο εύκολη. Βέβαια, στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα πιστεύω ότι δεν είχα τόσο άγχος όσο άλλες φορές, διότι λόγω της προετοιμασίας που κάναμε με την εθνική ομάδα, που δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, ένιωθα πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Και οι προπονητές που ήταν εκεί πέρα και μας βοηθούσαν, μας βοήθησαν πάρα πολύ και στο ψυχολογικό κομμάτι και μας ανέβαζαν τη κόκκινη αυτοδοτήτηση καθημερινά.
Λαμπριάννα μου, Λαμπριάννα Σιμάκη, εσύ κάνεις σκέψεις διαρκώς έτσι πριν τους αγώνες? Σκέφτεσαι το πώς θα πρέπει να παίξεις ή προσπαθείς έτσι η σκέψη σου να είναι αλλού?
Σίγουρα εκείνη τη μέρα η σκέψη μας πρέπει να είναι εκεί πέρα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στον αγώνα. Πρέπει να βγάζουμε πλάνο για την κάθε αθλήτρια που παίζουμε και να προσαρμόζουμε το παιχνίδι μας εκεί πέρα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι για να μπορούμε να αποδώσουμε και καλύτερα.
Λίνα Μπρόμπεργκερ, οι συμμαθήτριές σου, οι μαθητές σου στο σχολείο, πώς σε υποδέχτηκαν, αλήθεια?
Στο σχολείο, σε γενικές γραμμές, με υποδέχτηκε αρκετά θερμά. Ειδικά οι καθηγητές μου, γιατί αυτοί γνώριζαν πιο πολύ για την επιτυχία μου. Τα παιδιά, είναι αλήθεια, δεν γνώριζαν τόσο πολύ για αυτό το πρωτάθλημα και για το επίπεδο στέκβοντο. Βέβαια, όσοι γνώριζαν, μου δώσαν πολλά συγχαρητήρια. Βέβαια, δυστυχώς δεν είναι όλα τα παιδιά τόσο μέσα στον αθλητισμό και στον πρωτοαθλητισμό.
Τρίτη ηλικίου είσαι φέτος εσύ, έτσι?
Ναι.
Είσαι από τις λίγες δηλαδή που κάνουν αθλητισμό?
Ναι, στο σχολείο μου δεν πιστεύω τουλάχιστον ότι έχει παιδιά τα οποία κάνουν πρωτοαθλητισμό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν συγκεκριμένα αθλήματα, απλά το έχουν πιο πολύ ως χόμπι.
Μάλιστα. Εσένα, Λαμπριάννα, ζεις σε πιο μικρή κοινωνία, στην Ορεστιάδα μένεις, έτσι?
Ναι.
Τι είπαν οι συμμαθητές σου, οι φίλοι σου?
Και οι συμμαθητές μου και οι φίλοι μου και οι καθηγητές μου υποδέχτηκαν θερμά. Μου έδωσαν συγχαρητήρια και με στήριζαν και όσο ήμουν εκεί πέρα στην Ελβετία στους αγώνες.
Εσύ είσαι Δευτέρα Λυκείου, έτσι?
Ναι, είναι Δευτέρα.
Είσαι Δευτέρα Λυκείου. Έχεις καταφέρει να εμπνεύσεις άλλα παιδιά να κάνουν είτε ταεκβοντό είτε κάποιο άλλο άθλημα?
Τώρα αν έχω εμπνεύσει, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές σε μικρή ηλικία, όπως και εμείς όταν είμαστε σε μικρή ηλικία, βλέπαμε τις επιτυχίες των μεγαλύτερων και μας έδινε κίνδυνο να συνεχίσουμε.
Σίγουρα τώρα, κορίτσια, ξεκινώντας το άθλημα αυτό, επειδή ήσασταν πολύ μικρά παιδιά όταν ξεκινήσατε, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε τι θα ζούσατε τα επόμενα χρόνια, έτσι, μέσα από το άθλημα αυτό, μέσα από τον αθλητισμό γενικότερα. Και θέλω λοιπόν να μεταφέρετε στον κόσμο που μας ακούει τις εμπειρίες σας. Λίνα Μπρόμπεργκερ, από σένα ξεκινώ.
Όντως, αυτό το ταξίδι στον αθλητισμό το ξεκίνησα όντως πολύ μικρή. Βέβαια, στον πρωτοαθλητισμό μπήκα γύρω στην ηλικία των 9 ετών. Και από τότε έχω την ευκαιρία να ταξιδεύω με αυτό το άθλημα σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλά μέρη. Να γνωρίζω ανθρώπους και να κάνω φιλίες που θα κρατήσουν χρόνια. Και σίγουρα ο αθλητισμός έχει παίξει τεράστιο ρόλο σε όλη μου τη ζωή. Και με κάνει να έχω πολύ αυτοπεποίθηση και άλλα τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούν πολύ στο χαρακτήρα μας ανθρώπου.
Για σένα, Λαμπριάννα Σιμάκη, ποιο είναι το πιο δυνατό έτσι, που έχει ζήσει μέσα από τον αθλητισμό?
Σίγουρα ο αθλητισμός είναι δύσκολος και χρειάζονται πολλές θυσίες για να τα επεξέλθεις. Αλλά έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα μου και μου έχει μάθει να μην τα παρατάω ποτέ και να πιστεύω στον εαυτό μου. Και επίσης με τα πολλά ταξίδια που κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία, έχουμε αναδείξει φιλίες με πολλά άτομα οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από τις φιλίες που έχουμε στις πόλεις μας, γιατί είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν και ξέρουν ακριβώς τι περνάμε.
Και να πούμε και κάτι επίσης σημαντικό, ότι έχετε κερδίσει και το άνευ για το Πανεπιστήμιο, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά?
Σωστά.
Λαμπριάννα.
Ναι, ναι.
Έχεις αρχίσει να κάνεις έτσι, σχέδια για ποια σχολή θα ήθελες να παρακολουθήσεις?
Ναι, έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα.
Για, θες να μας την πεις?
Για φυσικοθεραπεία, λέω.
Φυσικοθεραπεία.
Έχω ακόμα ένα χρόνο για να μου πεις.
Εσύ, Λίνα?
Εγώ το σκέφτομαι ακόμα. Κοιτάω σχολές, το ψάχνω λίγο.
Προς τα που κλείνεις δηλαδή? Προς
εγώ
τον αθλητισμό?
Μάλλον προς γυμναστική ακαδημία σκέφτομαι, κάτι προς εκεί.
Mm-hmm. Λίνα μου, εσύ γυμνάζεσαι στον Αθλητικό Σύλλογο Φωτιά, στο Γαλάτσι, έτσι, με προπονήτρια, ναι, την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αρετή, την Αθανασοπούλου. Είναι ένα μεγάλο όνομα στον χώρο του Ταϊκβοντό. Είσαι 14 χρόνια μαζί της, έτσι?
Ναι.
Θέλω λοιπόν να μας μεταφέρεις λίγο τη φιλοσοφία της και τι είναι αυτά τα οποία σας διδάσκει για τον αθλητισμό και ποιο είναι και το δικό σου πλέον μότο από την μέχρι τώρα πορεία σου.
Με την προπονήτριά μου όντως συνεργάζομαι από πολύ μικρή ηλικία και μου έχει μάθει πάρα πολλά. Σίγουρα όσο αφορά το Ταϊκβοντό, είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύομαι πιο πολύ από όλους σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή με στους αγώνες μπορεί να με βοηθήσει όσο κανένας άλλος και να μου μάθει πράγματα και να μου δείξει πράγματα τα οποία δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να μου τα δείξει κάποιος άλλος. Αλλά εκτός από αυτό το κομμάτι, η δασκάλα μου με έχει βοηθήσει και πολύ γενικά στο κομμάτι εκτός του αθλήματος, που χωρίς τη βοήθειά της δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ξεπεράσω κάποια θέματα τα οποία μπορεί να είχα. Είναι πολύ υποστηρικτική με τα πάντα και πλέον μετά από τόσα χρόνια που είμαι μαζί της, τη βλέπω και σε μια δεύτερη μητέρα μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.
Και επομένως αυτό το μότο που πλέον έχεις διαμορφώσει εσύ από όλη αυτή την πορεία, από όλα αυτά τα οποία διδάσκεις κάθε μέρα, ποιο είναι? Τι είναι αυτό το οποίο λες έτσι κάθε μέρα?
Πρέπει να συνεχίσω κάθε μέρα να δουλεύω σκληρά και να μην τα παρατάω ποτέ, γιατί με τη δουλειά όλα βγαίνουν και όλα πραγματοποιούνται.
Με τη δουλειά όλα βγαίνουν και όλα πραγματοποιούνται και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και τη φετινή
ακριβώς
χρονιά, που νομίζω ότι είναι ίσως η καλύτερη για σένα.
Ναι, φέτος αυτή η χρονιά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχω καταφέρει αρκετούς από τους στόχους μου. Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα όλο αυτό και συνεχίζω να δουλεύω σκληρά.
Έχεις και δύο ακόμα μετάλλια πέρα από το Ευρωπαϊκό σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Χρυσό στον Νεανίδων, αργυρό στο γυναικών, έτσι. Δοκίμασες και εκεί.
Ναι.
Στις γυναίκες θα είναι η νέα σου κατηγορία πλέον, έτσι.
Ναι, ήταν η νέα κατηγορία και πιστεύω πήγε αρκετά καλά.
Και το μεγάλο σου αθλητικό όνειρο ποιο είναι?
Σίγουρα από μικρή σκέφτομαι την Ολυμπιάδα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να τα καταφέρω και να φτάσω μέχρι εκεί.
Λαμπριάννα Σημάκηση, ανήκει στον Αθλητικό Σύλλογο Ταϊκβοντό Δημοτήχου, έτσι, με προπονητή τον Γιώργο τον Ναζίρη.
Ναι.
Και έχει στον ενεργητικό σου και δύο ακόμα μεγάλες διεθνείς διακρίσεις. Ένα χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο της Κορέας στις Νεάνιδες πέρσι και αργυρό επίσης στο Ευρωπαϊκό Κορασίδων στη Σερβία το 2023. Μίλησε μας λίγο για τον προπονητή σου, για τις ώρες που περνάς στο γυμναστήριο, πώς είναι?
Ο προπονητής μου είναι πολύ υποστηρικτικός. Με καταλαβαίνει, με ακούει σε ό,τι λέω και εκτός του Ταϊκβοντό και σε θέματα Ταϊκβοντό. Με στηρίζει πάρα πολύ, έρχεται μαζί μου σε όλους τους αγώνες όπου χρειαστεί. Με στέλνει σε προπονητικά κάμπ γιατί εδώ πέρα είναι και πιο δύσκολα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Εσύ μένεις Ορεστιάδα, αλλά πηγαίνεις Δημότυχο, έτσι, για
ναι,
να κάνεις προπονήσεις, που σημαίνει ότι κάθε μέρα ένα 20 λεπτό το κάνεις,
ναι,
δρόμο, έτσι, για να πας, που σημαίνει ότι είναι κάτι που αγαπάς πάρα πολύ, οπότε είναι σημαντικό για σένα αυτό το δρομολόγιο. Το δικό σου μεγάλο όνειρο?
Σίγουρα κάθε αθλητής το όνειρο ότι να παίξει σε μια Ολυμπιάδα και να πάρει ένα μετάλλιο. Τώρα πιο κοντινή στόχη είναι να πάρω μέρος του χρόνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανίδων 2026 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Νέου που έχει το χρόνο.
Mm-hmm. Λαμπριάννα, εσύ τώρα μένοντας σε μια κριτική περιοχή όπως είναι η Ορεστιάδα, υπάρχουν έτσι πράγματα που σε βοηθούν πολύ και πράγματα που θα ήθελες να είναι λίγο διαφορετικά για την προετοιμασία σου? Γιατί άκουσα λίγο νωρίτερα να λες ότι δυσκολεύεσαι λίγο. Δεν έχετε πάρα πολλά παιδιά.
Είναι πολύ δύσκολα. Γιατί είμαστε μακριά από όλα, δεν υπάρχουν πολλά σωματεία, πολλοί αθλητές. Αλλά με τη βοήθεια του δασκάλου μου, των συναθλητών μου και των γονιών μου φυσικά, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Αλλά συνάμα όμως η επαρχία έτσι έχει άλλες χάρες. Πιο μικρή κοινωνία, έτσι δεν είναι αυτό το χάος της Αθήνας, οπότε
όχι.
Έχετε τα υπέρ, έχετε και τα κατά. Επόμενες διοργανώσεις που ετοιμάζεσαι, Ελίνα Μπρόμπεργκερ?
Η πιο σύντομη διοργάνωση για την οποία προετοιμάζομαι είναι το Grand Prix που θα διεξαχθεί σε περίπου 10 μέρες στη Βοσνία. Και έπειτα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 21, το οποίο θα γίνει σε 15 μέρες περίπου στο Κόσοβο.
Εσύ, Λαμπριάννα?
Και εγώ ακριβώς το ίδιο, το Grand Prix Final στη Βοσνία και το Under 21 το Ευρωπαϊκό στο Κόσοβο.
Μάλιστα. Εγώ σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να έχετε πάντα επιτυχίες, γιατί το βάθρο σας πηγαίνει νομίζω Και κλείνοντας, θέλω και μία ευχή για τις γιορτές που έρχονται, κορίτσια. Λίνα, ξεκινάς εσύ.
Ευχή προς τον κόσμο ή για εμάς?
Για όλους, για όπου θέλεις να δώσεις μία ευχή.
Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία για τη στήριξη που μας έχει δείξει τον τελευταίο χρόνο και μπορεί και μας βοηθάει για να φτάσουμε όλους τους σκοπούς μας με το Taekwondo.
Λαμπριάννα.
Καλές γιορτές με υγεία σε όλους και να πιστεύετε στον εαυτό σας και να μην τα παρατάτε ποτέ.
Λοιπόν, Λίνα Μπρόμπεργκερ και Λαμπριάννα Σιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας στην Ερασπορ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην πορεία σας. Υγεία πάνω απ' όλα, δύναμη και πολλές επιτυχίες. Και να ξέρετε πάντα ότι η Ερασπορ θα είναι εδώ να σας στηρίζει και να σας ακολουθεί σε κάθε σας βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς.
Γεια σας. Εμείς.
Γεια σας.
Θέλω πραγματικά αυτά τα μηνύματα που στέλνουν τα νέα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό να ακούγονται πραγματικά πάρα πολύ δυνατά εδώ μέσα από την Ερασπορ. Το λέμε και θα το ξαναλέμε ότι ο αθλητισμός πραγματικά κυριολεκτικά αλλάζει ζωές. Έξτρα σπόρα, συνεχίζουμε και σήμερα να πούμε ότι ξεκίνησε το ταξίδι για την Ιταλία και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026. Η Ολυμπιακή Φλόγα λοιπόν άναψε σήμερα στην Αρχαία Ολυμπία σε μια λαμπρή εκδήλωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ενσάρκωσε το γνήσιο Ολυμπιακό πνεύμα και τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Η τελετή αφής φέτος έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπροστά στο μοναδικό άγαλμα της νίκης του Παιωνίου που προσέδωσε μεγάλη έγκληση στην τελετή και ανέδειξε την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και συνεχίζονται χιλιάδες χρόνια μετά στη σύγχρονη εποχή. Καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνει παραδοσιακά έτσι όπως γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Στην τελετή αφής παρέστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, η πρόεδρος της ΔΟΕ, η Κίστη Κόβεντρι, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Μιλάνο Κορτίνα Τζιοβάνι Μαλαγκό και πολλοί ακόμα επίσημοι από τον πολιτιακό και αθλητικό κόσμο. Πρώτος λαμπαδιδρόμος ήταν ο Ολυμπιονίκης Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος πήρε τη φλόγα από τα χέρια της προθιέριας Μέρης Μινά και μετά μαζί με την Ιταλίδα Ολυμπιονίκη Στεφανία Μπελμόντο ξεκίνησαν το ταξίδι του κορυφαίου Ολυμπιακού Συμβόλου. Στη συνέχεια η Ολυμπιακή Φλόγα, αφού πέρασε από το μνημείο του Βαρόνου Πιέρ ντε Κουμπερτέν, συνέχισε για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με λαμπαδιδρόμο τον Ολυμπιονίκη και πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Δημοσθένη Ταμπάκο. Στην τελετή αφής τη χορογραφία των ιεραιών και των κούρων εμπνεύστηκε η μοναδική χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου με την μουσική επιμέλεια του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τον Ολυμπιακό ύμνο ερμήνευσε η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτσι και τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας και Ιταλίας, η παιδική χοροδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών. Το ποίημα «Το φως της Ολυμπίας», του Τάκη Δόξα, απήγγειλε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννης Τάνκογλου, ενώ την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου. Λοιπόν, μουσικά θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας για το δεύτερο μέρος. Εδώ είμαστε Extra Sport ζωντανά, πάντα μέσα από το ραδιοθάλαμο της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7 για αυτή τη βόλτα στον κόσμο των σπορ, μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, η Eraspora δίνει και θα δίνει πάντα μικρόφωνο και βήμα σε όλους τους αθλητές. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια και είμαστε κοντά σε όσους δίνουν έτσι καθημερινά το δικό τους αγώνα με αφοσίωση και σθένος. Στο πρώτο μέρος γνωρίσαμε δύο ελπιδοφόρα ταλέντα του ελληνικού ταϊκβοντό, την Λίνα Μπρόμπεργκερ και την Λαμπριάννα Σιμάκη. Τώρα λοιπόν σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα βάλουμε στην παρέα μας ένα άλλο μεγάλο αστέρι του ελληνικού στίβου, την Κωνσταντίνα Κατίσογλου. Είναι ένα πολυτάλαντο 16χρονο κορίτσι με οπτική αναπηρία που αγαπάει το στίβο από πολύ μικρή και το καλοκαίρι έκανε ποδαρικό με το δεξί σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Κωνσταντινούπολη όπου και κατέκτησε 3 αργυρά μετάλλια στο μήκος, στα 100 μέτρα και στον ακοντισμό. Παράλληλα να σας πω ότι έχει πανελλήνιες νίκες και 7 πανελλήνια ρεκόρ. Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψετε κι εσείς. Και είναι σήμερα λοιπόν μαζί μας εδώ για να μας μιλήσει για τη ζωή της στον αθλητισμό, να τη γνωρίσουμε καλύτερα, να μας μιλήσει για τις διακρίσεις της, για τα ρεκόρ της, αλλά και για όσα την κάνουν έτσι ενεργή κάθε μέρα και στο στίβο αλλά και στη ζωή της. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Eraspor.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας.
Κι εγώ.
Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε?
Καλά. Τώρα με βρίσκεται σπίτι, πριν από λίγο γύρισα από την προπόνηση.
Προπόνηση καθημερινά?
Καθημερινά, καθημερινά.
Μια ρουτίνα όμορφη για σένα, έτσι. Πόσες ώρες είσαι στο γήπεδο?
Είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες μαζί με το πηγενέλα.
Να υποθέσω ότι μετά από το σχολείο με μεγάλη ανυπομονησία περιμένεις αυτές τις ώρες?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι οι αγαπημένες μου ώρες της ημέρας.
Πού γυμνάζεσαι?
Στο Καφτατζόγλιο.
Στο Καφτατζόγλιο. Με ποιο προπονητή?
Έχω δύο προπονητές. Κυρίως μου κάνει προπόνηση ο κύριος Νίκος Μητσιόπουλος, αλλά έχω και ως δεύτερο προπονητή τον κύριο Χρήστο Μητσιόπουλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε τα πάντα για σένα, γιατί ξέρω ότι είσαι μια σπουδαία αθλήτρια με πολλά ρεκόρ και τα καταφέρνεις παράλληλα σε πολλά αθλήματα, είναι έτσι?
Ναι, ναι.
Πότε μπήκε αλήθεια ο στίβος στη ζωή σου, σε ποια ηλικία?
Ο στίβος στη ζωή μου μπήκε από πολύ μικρή ηλικία, από τα 6,5 ετών.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι δοκίμασα και αρκετά αθλήματα και πριν το στίβο, τα οποία και σταμάτησα, αλλά την καρδιά μου την έκλεψε ο στίβος.
Γιατί αλήθεια, θέλω να μας το εξηγήσεις αυτό.
Εγώ ήμουν πάντα ένα παιδί που το άρεζε από μικρό να τρέχει, να περπατάει. Και το είδαμε αυτό και πήγαμε μια μέρα στο Καφτατζόγλιο και μας είπαν ότι να συνεχίσω στίβο, είμαι καλή.
Ότι είσαι αστέρι.
Και μου άρεσε κιόλας.
Και καταπιάστηκες με πολλά, γιατί κάνεις 100 μέτρα, κάνεις μήκος, κάνεις ακόντιο, κάνεις σφαίρα, τα κάνεις όλα. Πας για επταθλό?
Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν πάω για επταθλό, αλλά είμαι μικρή ακόμα, οπότε κάνω αρκετά. Αλλά έχω σχεδόν κατασταλάξει σε αυτά τα τρία αθλήματα, 100, μήκος και ακόντιο. Mm-hmm. Έχω κατασταλάξει πλέον.
Εκεί αυτά τα τρία σου αρέσουν περισσότερο δηλαδή και νιώθεις ότι τα καταφέρνεις καλύτερα.
Και είναι και τα καλύτερά μου.
Μάλιστα. Εσύ, Κωνσταντίνα, μου αντιμετωπίζεις μία οπτική αναπηρία, έτσι?
Ναι.
Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο εσύ γι' αυτό?
Ναι, φυσικά. Αυτή η οπτική αναπηρία δημιουργήθηκε στα 3 μου έτη όταν είχα καρκίνο στο μάτι. Δυστυχώς το μάτι μου το έχασα στα 6 μου έτη. Οπότε και από τις χημειοθεραπείες προκλήθηκε ένα πρόβλημα στο άλλο, το καλό το μάτι, οπότε γι' αυτό έχω και τη μειωμένη την όραση.
Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά βλέπεις μόνο από το ένα μάτι. Σε τι ποσοστό τώρα, λόγω της παρενέργειας από τις χημειοθεραπείες?
Η παρενέργεια ήταν στο κεντρικό μου πεδίο, είναι μια χαρά.
Μάλιστα.
Η περιφερειακή. Όμως, περιοχή, η περιφερειακή μου όραση δεν είναι καλή.
Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σε εμπόδισε ποτέ να κάνεις τα όνειρά σου πράξη και μια και μιλάμε για αθλητισμό, να κάνεις πρωταθλητισμό και να κυνηγήσεις τα δικά σου όρια. Και θέλω λοιπόν να μας μιλήσεις γι' αυτό, για το πώς ο αθλητισμός σε βοηθάει έτσι γενικότερα στην καθημερινότητά σου, στην ψυχολογία σου και σε αυτό που είσαι σήμερα. Δηλαδή, εγώ βλέπω απέναντί μου ένα κορίτσι με όνειρα.
Ναι, ναι. Ο αθλητισμός γενικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα έκανα. Με έχει βοηθήσει πολύ και ψυχολογικά. Μου δίνει αυτοπεποίθηση καθημερινά. Μαθαίνω να ξεπερνάω και τους φόβους μου μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί αυτό είναι. Η αγάπη και να ξεπερνάς τους φόβους σου.
Και αυτό σε έχει βοηθήσει να το κερδίσεις Ο αθλητισμός μέσα από τους αγώνες, μέσα από την καθημερινή προπόνηση είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ που το λες και το μοιράζεσαι, γιατί αυτή τη στιγμή σε ακούνε πάρα πολλά παιδιά που ενδεχομένως να μην κάνουν αθλητισμό ή μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια άλλη μορφή αναπηρίας και να διστάζουν έτσι λίγο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί μπορεί να φοβούνται ή γιατί μπορεί να μην ξέρουν πόσο μαγικός είναι. Νιώθεις λοιπόν ότι υπάρχει μια μαγεία πίσω από τον αθλητισμό?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ μαγικό και σε αυτό που αναφέρατε για τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά που ίσως έχουν κάποια άλλη αναπηρία, θεωρώ ότι όλα τα παιδάκια αυτά πρέπει να προσπαθήσουν να μπουν στο κομμάτι του αθλητισμού. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Και φυσικά δεν πρέπει κανένας να ντρέπεται για αυτό που έχει.
Έχεις καταφέρει...
Είμαστε όλοι ξεχωριστοί.
Βέβαια, είμαστε όλοι ξεχωριστοί. Έχεις καταφέρει να παρακινήσεις κάποια άλλα παιδιά με κάποια άλλη αναπηρία προς τον αθλητισμό?
Κοιτάξτε, τώρα ελπίζω.
Να έχεις εμπνεύσει κάποιους.
Αλλά πραγματικά ελπίζω να έχω βοηθήσει κι εγώ άτομα. Γιατί ήμουνα κι εγώ ένα άτομο που το βοήθησαν. Έχω πρότυπα γενικά παράθλητες και ελπίζω κι εγώ να γίνω κάποια στιγμή ένα πρότυπο σε μικρά παιδιά.
Θέλεις να το μοιραστείς μαζί μας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος σε ενέπνευσε σένα?
Γενικά οι συναθλητές μου, θέλετε να πω κι όνομα?
Ό,τι θέλεις εσύ.
Είχα μια συναθλήτρια, την Τάνια Κεραμιδά, την οποία έβλεπα πολύ, και με βοήθησε κι αυτή.
Σε μπορεί
βοήθησε. Να μην το ξέρει, αλλά με βοήθησε.
Να του που τώρα το μαθαίνει, νομίζω.
Ναι.
Λοιπόν, Κωνσταντίνα Κατήσογλου, ξέρω ότι αγωνίζεσαι και με τους αρτιμελείς, αλλά και με τους αθλητές με αναπηρία, έτσι. Κάνεις τα ίδια αθλήματα και με τους αρτιμελείς?
Στους αρτιμελείς κάνω κυρίως μόνο το ακόντιο, αλλά τα κάνω και τα άλλα. Δεν με σταματάει.
Θεωρείς ότι είναι λίγο πιο δύσκολο ο συναγωνισμός εκεί?
Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί αγωνίζομαι και με μειονέκτημα. Οπότε, ναι, δεν έχει κάποια σημασία όμως αυτό.
Καμία.
Η προσπάθεια μετράει.
Η προσπάθεια μετράει. Εσύ νιώθεις με καλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα τέτοιο αγώνα?
Φυσικά. Η αυτοπεποίθηση είναι το παν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει άγχος. Πάντα υπάρχει άγχος.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει δημιουργικό άγχος.
Αυτό το μαθαίνεις σιγά-σιγά, νομίζω, έτσι. Αυτό σιγά-σιγά το μαθαίνεις. Δηλαδή, όταν ξεκινάς για πρώτη φορά, σίγουρα έχεις άγχος, αλλά μέσα από τη διαδικασία του αθλητισμού μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι. Οπότε είμαι σίγουρη...
Αυτό δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι που το έχεις από την αρχή που ξεκινάς. Πρέπει να το μάθεις.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα και στις μεγάλες επιτυχίες που έφερες το καλοκαίρι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και νομίζω ότι... Ακόμα και τώρα, έτσι, κάθε βράδυ αυτά τα μετάλλια τα σκέφτεσαι, είναι αλήθεια?
Μαντεύω
σωστά?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να τα πάρω αυτά τα 3 μετάλλια. Είχα πάει με τη σκέψη ότι δεν θα κερδίσω κάτι. Αλλά από
Γιατί τόσο απεσιόδοξε? Γιατί?
Γιατί δεν θεωρούσα ότι μπορούσα όντως. Ήταν και ο πρώτος μου πανευρωπαϊκός αγώνας και ήμουν λίγο αγχωμένη. Αλλά όταν μπήκα στο στάδιο... Μου έφυγε
Λύθηκες.
Το άγχος. Ναι, μου έφυγε το άγχος και κατάλαβα ότι μπορώ να το κάνω. Και έτσι έκανα.
Και πώς ήταν έτσι η αίσθηση όταν ανέβηκες για τρεις φορές κιόλας, έτσι, στο δεύτερο σκάλι του βάθρου? Τα συναισθήματά σου?
Ναι, ήταν πολύ μαγικό. Ειδικά με όλα τα άτομα να βλέπουν, ήταν πολύ ωραία στιγμή.
Και φαντάζομαι μία ακόμα μεγάλη στιγμή είναι όταν φόρεσες για πρώτη φορά τα γαλανόλευκα, έτσι?
Αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Πραγματικά θέλω πραγματικά να ξαναεκπροσωπήσω την Ελλάδα σε άλλους αγώνες. Το έχω σαν όνειρο αυτό. Πραγματικά.
Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό για έναν αθλητή να ξέρει ότι φορώντας το εθνόσημο στο στήθος εκπροσωπεί τη χώρα του στο εξωτερικό, έτσι?
Και όταν έρχονται για έναν αθλητή είναι το πιο σημαντικό αυτό.
Και όταν έρχονται μάλιστα και επιτυχίες, τότε νομίζω ότι απογειώνεσαι. Ποιο από τα τρία αγωνίσματα που κάνεις τώρα, μας είπες ότι είναι το ακόντιο το πιο καλό σου?
Ναι, το πιο καλό μου αυτή τη στιγμή είναι το ακόντιο.
Άρα τα πιο δύσκολα και τα πιο απαιτητικά από τα τρία αυτά αθλήματα?
Θα πω πάλι το ακόντιο.
Πάλι το ακόντιο.
Γιατί, ναι, είναι και το πιο τεχνικό άθλημα. Οπότε προφανώς είναι και το πιο δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά συνεχίζει να είναι το αγαπημένο μου.
Και έχεις και 7 πανελλήνια ρεκόρ, παρακαλώ, έτσι.
Ναι, έχω κάνει πολλά στην Ελλάδα.
Για πες μας, σε ποια αγωνίσματα.
Καταρχάς έχω κάνει, όπως είπαμε, και τα 100 μήκος και το ακόντιο.
Ναι.
Και έχω κάνει στη σφαίρα, στο δίσκο, έχω κάνει 200 μέτρα και ύψος.
Αυτός λοιπόν είναι ο καθημερινός στόχος για σένα πλέον, να σπάς ρεκόρ.
Ναι.
Και το πιο σημαντικό έτσι μάθημα που σου έχει δώσει ο Στίβος μέχρι τώρα, όχι μόνο ως αθλητρία αλλά και στη ζωή σου. Ποιο θεωρείς ότι είναι
το πιο σημαντικό.
Ναι.
Πιο σημαντικό μάθημα θεωρώ ότι είναι να μην τα παρατάω ποτέ.
Μεγάλη
Γιατί
κουβέντα.
Πολλές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω, αλλά όχι.
Τι σε έχει κάνει δηλαδή έτσι να σκεφτείς μερικές φορές λίγο πιο απεσιόδοξα.
Γιατί είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, ειδικά και στην ηλικία που είμαι και με το σχολείο. Η καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολη. Οι ώρες, κούραση.
Άρα λοιπόν ο Στίβος και ο αθλητισμός σε μαθαίνει να αντέχεις, να είσαι πιο ανθεκτική.
Ναι.
Και
ναι.
Να επιμένεις.
Ναι.
Σίγουρα. Η καθημερινότητα βεβαίως δεν είναι πάντα εύκολη για αθλητές με αναπηρία στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι σε κινητοποιεί να συνεχίζεις με τόση έτσι αποφασιστικότητα. Παρά τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Και καλά, εσύ δεν έχεις κινητική αναπηρία, αλλά υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία έχουν κινητική αναπηρία και δυσκολεύονται στο να μετακινηθούν στις προσβάσεις γενικότερα. Αλλά και στους ανθρώπους με οπτική αναπηρία που πολλές φορές δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο, έτσι. Το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στη χώρα μας, για τα άτομα με κινητική αναπηρία. Εμένα ευτυχώς δεν με εμποδίζει αυτό. Αυτό που με κινητοποιεί να συνεχίσω είναι καθαρά ο στόχος μου, ο μεγάλος, του μεταλλίου σε μια Ολυμπιάδα. Καθαρά η αγάπη μου για το άθλημα.
Με το σχολείο πώς θα πας, είσαι καλή μαθητρία.
Ναι, αρκετά καλά, όχι άριστα, γιατί δεν προλαβαίνω ιδιαίτερα να διαβάσω, αλλά έχω μια αρκετά σταθερή πορεία και εκεί.
Τρίτη Λυκείου φέτος.
Yeah.
Έτσι, τελειώνεις. Τι όνειρα κάνεις για τη ζωή σου?
Όνειρα. Κυρίως δεν έχω σκεφτεί προς τον τομέα του σχολείου πολλά πράγματα. Έχω σκεφτεί για το πανεπιστήμιο τι θέλω να κάνω. Σκέφτομαι όμως να ακολουθήσω τον αθλητικό τομέα και στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Έχεις πάρει μοριοδότηση τώρα από τα μετάλλια αυτά?
Έχω πάρει άνευ.
Έχεις πάρει άνευ.
Στο πανεπιστήμιο.
Οπότε σκέφτεσαι σε ποιο πανεπιστήμιο?
Τεφά.
Πολύ ωραία. Θα είναι, νομίζω, μια πάρα πολύ καλή κατεύθυνση από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να ασχοληθείς με τον αθλητισμό και επαγγελματικά.
Και
το μεγάλο σου αθλητικό όνειρο ποιο είναι?
Το μεγάλο μου αθλητικό όνειρο είναι το μετάλλιο στην Ολυμπιάδα. Καθαρά.
Θέλεις να μετάσεις Ολυμπιακός, λοιπόν.
Να πάω σε μια Ολυμπιάδα, να φορέσω τα γαλανόδευκα και να ανέβω στην πρώτη θέση.
Εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε. Δεν ξέρω ποια Ολυμπιάδα θα είναι, αν θα είναι τώρα στο Λος Άντζελες, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρή ακόμα. Έχεις πάρα πολλά χρόνια μπροστά σου και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να το παλεύεις και να ονειρεύεσαι. Και εμείς, να ξέρεις, εδώ η Αερασπορ θα είναι πάντα κοντά σου, αρρωγός και δίπλα σε όλα τα παιδιά. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θέλουμε πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν, Κωνσταντίνα μου, σήμερα εδώ κοντά μας. Να συνεχίζεις να ονειρεύεσαι. Να προσπαθείς και να μας κάνεις όλους έτσι να χαμογελάμε με τις επιτυχίες σου και με αυτή την θετική ενέργεια και την ωραία αύρα που έβγαλε σήμερα εδώ στην Αερασπορ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί πραγματικά μας απέδειξες ότι όταν υπάρχει θέληση, τίποτα δεν μπαίνει ως εμπόδιο μπροστά. Θέλω κλείνοντας να μας δώσεις και μία ευχή σε όλο τον κόσμο, στους αθλητές, όπου θέλεις εσύ, τώρα εν ώψη Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Θέλω να δώσω καταρχάς σε όλο τον κόσμο για τα Χριστούγεννα. Καλή χρονιά, όλα αυτά. Και επίσης, το κυριότερο θέλω να δώσω στους αθλητές με αναπηρία να μην φοβούνται και να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Να μην τα παρατάνε ποτέ και όλα θα πάνε καλά.
Με αυτό λοιπόν το πολύ δυνατό και όμορφο μήνυμα λοιπόν θα σε αποχαιρετήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά, Κωνσταντίνα Κατήσογλου, για αυτή την συνομιλία. Να είσαι πάντα
Εγώ
καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σου. Γεια σου από την
πολύ.
Αθήνα. Γεια σου.
Γεια σας. Oh,
Νομίζω δεν χρειάζονται λόγια. Ακούσατε κι εσείς την ίδια την αθλήτρια, την Κωνσταντίνα Κατίσογλου, ένα πολύ χαρισματικό κορίτσι. Και νομίζω ότι τα μηνύματα που έστειλαν είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, να πούμε ότι οι τρεις ελληνικές ομάδες στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αγωνίζονται σήμερα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στις 9 το βράδυ στη μάχη των ομίλων του Champions League γυναικών και στην αυλία του τρίτου ομίλου. Θα αντιμετωπίσει την περσινή τρίτα αθλήτρια Ευρώπη στην Βέρο Μιλάνο. Οι Ερυθρόλευκες, να πω ότι έγραψαν ιστορία με την παρθενική τους πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αποκλείοντας στις προκριματικές φάσεις αρχικά την Βελγική Αστερίξ και στη συνέχεια την Ουγγρική Βάσας. Η Χάλκινη του περσινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Συλλόγων πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές στο ρόστορ της, αλλά παραμένει μία από τις ισχυρότερες ομάδες στην Ιταλία και την Ευρώπη. Η ομάδα από το Μιλάνο συνεχίζει να έχει ως αιχμή του δόρατος την MVP των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, την Πάολα Εγκόνου. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου, η οποία, αφού έφερε στην Ιταλία το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων το 2024, φέτος κατέκτησε μαζί με την εθνική ομάδα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ στο Μάριμπορ της Σλοβενίας ξεκινάει σήμερα σε λίγα λεπτά, στις 7 η ώρα, απέναντι στην τοπική μπάνκα της φετινές του υποχρεώσεις στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη φάση των 32 του Σεφ Καπ. Είναι η τρίτη σεζόν που ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στη διοργάνωση αυτή. 2021-22, 2022-23 ήταν οι δύο προηγούμενες, ενώ για τέταρτη σεζόν θα αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά κύπελλα, είχε παίξει και Challenge Cup τη σεζόν 2023-2024. Η ομάδα του Γιάννη Γιαπάνη προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από το Παναθηναϊκό με 3-0 σετ και στη Σλοβενία λοιπόν θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, να ξεκινήσει έτσι με το δεξί τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αλλά και να πάρει έτσι και μια ψυχολογία για την δύσκολη συνέχεια τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Τέλος να πούμε ότι η γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού ξεκινάει στις 8.30 τις υποχρεώσεις της στο Challenge Cup στη φάση των 32 στο παγωμένο Ντούντιγκεν της Ελβετίας απέναντι στην τοπική ομάδα. Θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στην ελβετική ομάδα πριν τον επαναληπτικό στο κλειστό του Μέτς και να παραμείνουν αίτητες σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα χωρίς ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, με 6 στα 6 παρακαλώ, και τελευταία του νίκη ήταν στο εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ, παρά την απουσία της Διούφ, πραγματοποίησε την καλύτερη της φετινή εμφάνιση. Πανηγύρισε μια τεράστια νίκη με 3-1 σετ επί της Ιταλικής Βαλεφόλια για την φάση των 32 του Challenge Cup γυναικών. Χθες έγινε ο αγώνος αυτός. Και στον επαναληπτικό της επόμενης εβδομάδας, λοιπόν, χρειάζεται 2 σετ για να βρεθεί στους 16 της διοργάνωσης. Ενώ δύο σετ μακριά από την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup γυναικών βρίσκεται και ο Πανιώνιος, ο οποίος επιπλήθηκε της ρουμάνικης Μπρασόφ στη Νέα Σμύρνη με 3-0 σετ. Οι Κιανέρηθρες είναι το απόλυτο φαβορί για το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, το οποίο θέλουν να σφραγίσουν στην Ρουμανία. Δεκεμβρίου είναι ο αγώνας αυτός. Εφόσον προκριθεί ο Πανιώνιος στους 16, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άμπελτρον από την Ολλανδία, Ανταλούσια, Ισπανία. Τέλος για το πόλο να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη θα διεξαχθεί ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση υδατοσφαίρισης το 2026. Στην πρωτεύουσα, η πρωτεύουσα του Εύρου λοιπόν θα φιλοξενήσει το προκριματικό τουρνουά του World Cup Ανδρών, στο οποίο θα λάβουν μέρος ορισμένες από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής μας ομάδας, η οποία τον περασμένο Ιούλιο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Η προκριματική φάση του World Cup Ανδρών θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης από την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, ενώ παίρνει τη σκυτάλη από την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών που φιλοξενήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το διάστημα 14 με 19 Ιανουαρίου 2025. Θυμίζουμε ότι η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών εξασφάλισε την πρόκριση για τα τελικά του World Cup, γνωρίζοντας την αποθέωση στην ακριτική πόλη και στη συνέχεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες που έγιναν στην πόλη Τσενγκτού της Κίνας τον Απρίλιο. Ενώ βεβαίως λίγους μήνες αργότερα ζευγάρωσε τα χρυσά μετάλλια, καθώς τον Ιούλιο ανέβηκε στην κορυφή και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Η τελική φάση του Gold Cup με τη συμμετοχή των 8 καλύτερων ομάδων του κόσμου σε άντρες και γυναίκες θα γίνει στην Αυστραλία και στο Olympic Park Aquatic Center του Sydney 20 με 26 Ιουλίου του 2026. Και μετά του πόλο, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή που ελπίζω να την απολαύσατε κι εσείς όσο και εμείς. Συνομιλώντας έτσι με νέα παιδιά, με νέους αθλητές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Βεβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo.